гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Пражській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Резко обвострився конфлікт поміж Грузією і Повденною Осетією. Командуючи миротворчими операціями у Збройних силах Грузії, генерал Мамука Курашвілі заявив, що у сувязі з адмовою осетинського боку від діалогу для стабілізації обстановки грузинський бок прийняв рішення об відновленні конституційного апарату в зоні конфлікту. Командуючи миротворчими силами Росії, генерал Марат Кулахметов заявив, що Грузія практично почала війну супроць Повденної Осетії. Президент Грузії Михаил Саакашвили заявив, що Грузія готова дати Повденної Осетії повну автономію. Тим часом США і Росія досягнули погоднення разом працювати для спинення огню на півночі Грузії. У середу і четвер у зоні конфлікту не раз успихвали перестрілки з використанням буйнокаліберної зброї. У виніку обстрілу Цхінвалі загинули як мінімум 15 чоловік. Сталий представник Росії ОАН Віталь Чуркін накерував старшині Ради безпеки ОАН ліст з просьбою скликати надзвичайне посідження Ради для обміркування ситуації вокол Повденної Осетії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Були керівця лідера Аль-Каїда Осами Бін Ладена, громадянин Ємену Салім Хамдан, присуджений військовим трибуналом Гуантанамо до 5,5 років турми за сприяння терористичній організації. Раней обвинувальця потребував для його 30 років турми. Намісник керівника атомного відомства ОАН МАГАТЕ Олі Гайнанен знаходиться з дводзённим візитом у Тегарані, у часі якого він спробує схилити іранське керівництво дати становчий відказ на найновші пропонови міжнародної супольності у справі ядерних програм у Ірану. Злучені Штати і Велика Британія настоюють на узмацненні санкцій супроти Тегарану. Сьогодні у відкритті Олімпійських гульнів у Пекіні візьмуть уділ політичні лідери і монархи з 80 країн світу, у тим ліку президент США Джордж Буш і прем'єр Росії Владимир Путін. Олімпіада протягнеться до 24 жнівня. У її візьмуть уділ прикладно 11 тисяч спартовців з 200 країн світу. Вони будуть спаборнічати у 28 дисциплінах. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчынка ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчынкі, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Выліт групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Міністерстві едукації запевнілі, що ситуація, яка мала місце з Вікою Мороз у 2006 році, гетим разом не повториться, говорить керівник відділу зв'язку з громадськістю у Міністерстві едукації Віктор Івченков.
Там скандалу це немає. Треба, щоб вирішили це питання і все на гетим. Там що вирішається вельми пристойно, так то. Не треба травмувати дитя і бабулю. Там все нормально, все буде вирішено на користь дівчинки і нашої держави.
А коли це буде вирішено?
У найближчий час, а може і ще не завтра.
Ні американські, ні білоруські баки не називають прозвища дівчинки. Відомо тільки, що вона живе з бабулею, яка виступає її опікункою. Штогод здараються випадки, коли заміжні сім'ї, у яких оздоровлялися білоруські діти з інтернатів і дитячих домов, не хочуть вертати своїх малих гостей, боючися, що на родзімі з ними будуть кепско обиходитися.
Любов Луньова з Мінську. Чому білоруси застаються за межою? Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. Долучайтеся до дискусії. Беларуская присутность за межами краины апошним часам повялічваецца коштам не толькі працоўных мігрантаў, але і палітычных уцікачоў, студэнтаў, якія з розных прычынаў вымушаныя працягваць навучанне ў замежных ВНУ альбо не хочуць вяртацца на радзіму пасля вакацый. Тэму працягвае Ігар Карней.
Днями оглядальница тыдневика «Белоруса и рынок» Вольга Бирюкова попросила политичного притулку в Великой Британии. Перед отъездом Вольга поведомила сябрам, что на такий радикальный крок ее штурхнула политичная ситуация в Беларуси. Поводле ее слову, у Менску возникла небезпека для ее життя. Причиной – профессийная деятельность. Покуль Вольга отмовляется от подребязных комментаров на кон своей будущини.
Махчимость адаптоваться, все это вельми выдатно, махчима крыху поздней. Не, я уже сказала, что могла сказать, и, наверное, просто не мать чего додать.
После подеи у весны 2006 года, коли у вынику политичного переследу сотни людей позбавились махчимости учиться и працевать у Беларуси, при подтримце польского ураду почала дейничать адукацийная программа имя Костуся Калиновского. У ВНУ Польши по этой программе навушают каля 300 беларускіх студэнтаў. Сёлета плануецца трэці набор. Якая верагоднасць таго, што гэтыя людзі вернуцца на радзіму? У Беларусі праграмы імя Каліноўскага апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей лічыць, што кожны чалавек арыентаваны па-свойму.
Адны гэта тыя, якія на самой справе імкнуцца з'ехаць за мяжу, што гэта не стала, а ёсць такія, якія вымушаны былі з'ехаць, каб вучыцца. Тыя, хто вымушана з'ехаў, мараць вернуцца. Тыя, хто планаваў гэта адразу, яны шукаюць розныя і прычыны, і магчымасці гэта і замуж выйсці, і проста з'ехаць працаваць. Самыя сур'ёзныя подставы з'яўляецца адсутнасць будучыні ў маладых людзей у Беларусі, паказаць сябе крэатыўна. Таму малады чалавек не знаходзіць сябе, не можа адчуваць перспектыву і шукае выйсця ў іншай краіне. Калі б змяніліся ў нас тут умовы, я ўпэўнена, што 90% вярнуліся б дадому.
Як лічыць колішні кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч, у Беларусі некаторыя студэнты лічаць, што паступаць у ВНУ варта толькі дзеля таго, каб па адукацыйнай праграме з'ехаць за мяжу з квітком у адзін канец. Сама по себе адукация не має для многих ніякого значення.
Минулий навчальний год на фізфаку сесію 30% студентів тільки здало. Тепер, коли йдуть на фізику, йдуть люди дрено підрихтовані. Там низький проходний бал, конкурса на вугол не буває. Навіть гети слабий, то не хоче в науку йти. Ось у гетим основна біда. Тут у нас внутрі, а не у тим, що там нехто поїхав за рубеж і не вернувся. Треба створити умови внутрі країни.
Правооборонця Валентин Стефанович каже, що адмисловой статистики білорусов, які застаються за межою, не існує. Однак тенденції просучуються відавочне. Білоруська еміграція, передусім, політична і економічна.
Вельми часто люди, які з'їжджають по економічних причинах, мотивують своє бажання залишатися на Заході менавіто політичними мотивами, хоча такових мотивів немає. Департаменти по міграції і широку країну часом роблять запити на нас, щоб ми предоставили інформацію відносно переслідку відносно цих осіб. Це правда, є громадяни Білорусі, які шукають притулку на Заходу, покриваючися ніякими політичними мотивами, хоча вони ніяким громадським політичним життям тут не займалися і ніяких переслідувань влади відносно їх не було.
Поводле Національної програми розвитку Білорусі до 2010 року, від початку тисячогоддя з країни щогод з'їжджало 1,5% працездольного насельництва, 80 тисяч легальних мігрантів кожен год. Однак тільки російські аналітики оцінюють білоруську долю на своїм ринку не менш як у 300 тисяч чоловік. Сама велика лічба, агучаная на офіційному зровні, походила від міністра економіки Миколая Зайченки. Мігрантами з'являються 600 тисяч білорусів. Теперь белорусская диаспора за межой, по вот для разных оценок, налишивая от 2,5 до 3 миллионов человек. Ти будя она расти и надалей, шматучим залежить от политики белорусской державы.
Игорь Корней из Менску. Что примушает людей эмигровать с Беларуси? Политичный тиск и экономичные проблемы? И чему белорусы застаются за межой? Это питание мы пропоновали наведникам сайту свобода.орг. И оно имело широкий отгук. Заглядом отказа у вас познакомить Ян Максимюк и Алена Радкевич.
Светлана Згородні говорить про дилемму молодых белорусок, которые кончают высшую эдукацию.
А что тут робить? Мне 21 год. Закончу универ и поеду в агроградок отдзячивать державе за бесплатную адукацию, за заробок у 300 тысяч белорусских рублей. Далей выйду замуж за мясцового тракториста, який зарабляє не больше. Далей, а что далей?
А вот Яна з Мінську осуждаю эмиграцию за экономичных причинов.
Думаю, что з'язжают теперь из Беларуси люди слабые, безвольные, которые не хотят нечто робить для себе, своей семьи и краины тут. Бо это потребует высилков и часто немалых. И яны выбирают для себе за лепшее жить там, где нехто до гэтага зрабіў жыццё привабным, заможным, комфортным. Бачила шмат за мяжой белорусов, которые з'ехали на уладжанное жыццё. Вартые жалю были их оправдания отъезду. Разумею только тех сучасных утекачов из Беларуси, кому тут погрожая физичная расправа.
З ёю полемізує слухач, який назвав себе антизмагаром.
Что за лухта? З'їжджають тепер з Беларусі люди слабые, безвольные. Існує нормальная свобода перемещения. Человек має право выбирать себе країну для життя. Не все повинны быть змагарами. Люди живуть, щоденно вирішаючи кучу проблем. Здоров'я, адукація, житло.
Віктор з Мінську лічить, що еміграція не тільки викликана перспективами життя в країні, але й сама буде на їх впливати.
При Лукашенко у белорусов мало перспективов на Беларуси, але без этих людей, которые эмигровали, перспективы у нашей страны еще менее.
Это был форум свободы. Чому белорусы не вертаются за межи? На это питание отказали жыхары Могилеву.
А две причины. Нищета и свобода. Если в России едут зарабатывать, там за $1000 работать не хотят. А мы свой народ посылаем туда, как бы там здесь нечего делать. А свобода, то, что я думаю, то я могу сказать. И чтобы была конституция соблюдена. Вот свобода.
Кто-то не востребован здесь со своими идеями, со своими какими-то наработками. И решил поискать. Может быть, где-то он будет востребован.
Пожить, как бы, ну, нормально. И чувствовать себя свободным, чтобы тебе нигде не обходить. Хай, это вот сейчас я расплакал. Гоняют по кабинетам, и что? Это вот одно окно. Окно, может, и одно, да дверей столько, что ты не протолкнешься эти двери. Вот это все свобода.
Ну, наверное, материальная сторона непременно. Ну, еще жилищно-бытовые, наверное. Конечно, там же уже есть степень сравнимости. Там и здесь, ну, наверное, сразу вот разница это и заставляет людей.
Вы знаете, у меня пару подружек уехало за границу. Им кажется, что там лучше, там хорошо. Они обе, кстати, утверждают, что безумно любят своих иностранцев. Может быть, поэтому...
У кого-то нехватка денег, кто-то ищет развлечений.
И некоторые кажут, что остаются за межой, как бы обеспечить будущее у своих детей.
Ну, может быть и так. Дети, которые оканчивают, они не получают никакой перспективы, а платят огромные деньги за учебу, но в результате они оказываются за дверьми.
Может, еще большего заработка.
Наверное, там социальный уровень повыше.
Может, трудно, что здесь жить, там может как-то более можно раскрутиться, встать на ноги, а потом переехать сюда. Здесь же все близкие, родственники, они же всех не возьмут туда. Сначала будут помогать, перевод там денежно, а потом может, сами приедут, когда заработают денежку.
Наверное, там лучше жить. Больше возможностей, больше зарплаты.
Остаются там, где лепше. Не лепше не только, может, материальное, но уже лепше просто вообще духовное и свободное. Остаются те люди, яким потребны не только чарка и шкварка.
А питание на улицах Могилеву. Чому многие белорусы назавжди покидают родиму? У экспертизе свободы это обмерковывают старшиня Рады згуртования белорусов свету Баськовщина Алена Маковская, незалежный социолог Александр Соснов и оградальник свободы Виталь Циганков. Экспертиза свободы позднее у нашем эфире. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Карен Стюарт больше не вернется амбассадором у Беларусь. Поводле часового поверенного у справах США у Беларуси Джонатана Мура, от 4 жнивня она працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократии, правов человека и працы. Карен Стюарт была вымушана пакінуць Беларусь пад ціскам афіцыйнага Мінску ў разгар беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу, звязанага з эканамічнымі санкцыямі США супраць беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Аляксандра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Набліжаецца да заканчэння чарговы этап выбарчай кампаніі. 10 жніўня – апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў для працы ва ўчастковых камісіях, якія вядуць падлік бюлетэняў выбарнікаў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў «Свабодзе», што Цэнтральная камісія рэкамендавала выканкамам арганізаваць прыём заявак у бліжэйшую суботу і нядзелю.
Каб усе суб'екты, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў, змаглі скарыстацца сваім правам. У мяне няма ніякага сумнення, што ўсе 100% камісій будуць сфарміраваны ў устаноўлены заканадаўствам час, тым больш што суб'ектаў, якія вылучаюць дастаткова, і кандыдатур, як правіла, бывае больш, чым месц у самой камісіі.
Каардынатар праграмы «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктар Карняенка кажа, што дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў.
Ну, агульныя вот вынікі мы так і не падвозім да 10-га, і хутчэй за ўсё толькі в панядзелак, а можа нават ва ўторак дадзім іх прэсу там і так далей. Можна сказаць, што і нашы гэтыя абяцанні выконваюцца. 1000 до 1500, можа крышачку больш. Калі вот абяцанні не разыдуцца з рэчаіснасцю, самы актыўны зараз працэс. Нехта сёння пачынае подпісы яшчэ збіраць, кажуць, мы проста гэта пакідалі на потым, таму што спалучана з вылучэннем жа кандыдатаў, тыя подпісы.
Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ва ўручынскай выбар Большая крузя у Менску Алесь Міхалевіч кажа, што ён загадзя паклапаціўся пра вылучэнцаў ва ўчастковыя камісіі. У акрузе 36 участкаў, удакладняе спадар Міхалевіч.
Я думаю, што я вылучу па аднаму на кожну. Це будуць звычайныя людзі, абсалютна розныя па прафесіі, хто настаўнікі, хто дактары, хто хатнія гаспадыні, хто большага, абсалютна большасць людзі з вышэйшай адукацыяй. Большасць, абсалютна большасць з іх уже было назіральнікамі. Калі б удалося 30 чалавек мець, гэта было б вельмі добра. Я разумею, што некаторыя участкі ў мяне закрытыя, маю на ўвазе, это ваенныя часткі, туды буду вельмі асцярожна браць прадстаўнікоў іншых, не сваіх. Але калі б па меншай меры на сетцы цивільне участкі удалося б правісці, це був дуже добрий показання.
З Алесем Міхалевічем гутарыў Владзімір Глот. Ви на хвалях Радіо Свабода, а зараз про одну з наших вечарових перадачаў.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у нашым эфіры хвілінаў праз 15. Заснавальнікам БНР прысвячаецца. Пад такім назовам сёння ў Менску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава. У экспазіцыі прадстаўлены больш за 30 твораў беларускіх мастакоў з прыватнай калекцыі кіраўніка клубу «Спадчына» Анатоля Белага. У ліку аўтараў твораў выставы народны мастак Беларусі Владзімир Стэльмашунак, вядомы беларускі графік Мікола Купава, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін і іншыя творцы. Выстава прысвечаная 90-годдзю БНР. І хоць дата 25 сакавіка ўжо мінулася, але, як сказаў Алесь Марачкін, сёлетні ўвесь год дэмакратычнай грамадскасцю краіны шануецца як год беларускай дзяржаўнасці.
Гэты год, год 90-годдзя БНР, это год беларускай дзяржаўнасці. Менавіта так, як мы гэта разумеем у найноўшай гісторыі. На жаль, гэтую дату афіцыйнай улады не прызналі. Мы пісалі лісты ад бацькаўшчыны да гарадскіх уладаў, каб там, дзе была прынята другая ўстаўная грамата, замацаваць шыльду, то есть правесці мемарыялізацыю. Улады адмовілі ў гэтым, хаця гэта мемарыяльная дошка зроблена ўжо некалькі гадоў, яна знаходзіцца ў майстэрні Алесі Шэрніка.
Гэта быў мастак Алесь Марачкін. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Заўтра ў сталіцы Кітая Пекіне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё 29-х летніх алімпійскіх гульняў. Да якіх падзеяў на алімпіядзе будзе прыцягнутая найбольшая ўвага? Хто мае шанец стаць героем і сімвалам гэтых алімпійскіх гульняў? Процістаянне якіх спартовых дзяржаваў стане галоўнай інтрыгай гульняў? Погляд Віталя Цыганкова.
Давайте на два тыдні забудземся на здзеклівую фразу «галоўная не перамога, а ўдзел». Магчыма, яна пасуе для спаборніцтваў у дзіцячых летніках, але не на алімпіядзе. У сучасным свеце, дзе, калісьці пісаў Чынгіз Айтматаў, колькасць закінутых шайбаў вызначае перавагі палітычнай сістэмы, спартовая перамога – гэта ўсё. Нацыянальны гонар, шалёны натоўпы на вуліцах, мільённыя ганарары і медалі на грудзі герояў. У 20-м стагоддзі перавагі свайго ладу даводзілі на спартовых арэнах дзве звышдзяржавы – СССР і США. Баланс улады ў свеце змяніўся, і сёння галоўнай інтрыгай алімпіяды будзе двубой паміж США і Кітаем. Паднебесная як ніколі блізка да таго, каб стаць найлепшай. Для пачатку хаця б у спорце. У 2000 годзе ў Сіднеі Кітай у агульнакамандным заліку заняў трэцяе месца, а 4 гады таму ў Афінах па залатых медалях кітайцы абагналі ўжо і Расію, прапусціўшы наперад толькі амерыканцаў. Ці апередзяць яны іх у сябе на радзіме, умацаваўшы свой статус спартовай звышдзяржавы? Паводле букмекераў, менавіта гаспадары гульню выглядаюць відавочнымі фаварытамі. Іхнія шансы на камандную перамогу ацэньваюцца ў два разы вышэй, чым амерыканскія. Цікава, аднак, што нават даволі абазнаны спартовы заўзятар не заўсёды назаве хоць якую кітайскую спартовую зорку. Зразумела, з аднаго боку, гэта хібы стэрэатыпнага ўспрыняцця, бо для многіх з нас усе кітайцы гэта Ху, Ван і Лі, а адрозненні паміж імі мы не здольныя альбо не жадаем бачыць. З іншага боку, кітайцы сапраўды бяруць асноўныя свае медалі ў перыферыйных для масавага гледача відах спорту. І не кожны беларускі заўзятар гатовы запомніць чэмпіёна, напрыклад, па бадмінтоне. Як бы там ні было, але спартовае процістаянне Кітаю з США стане галоўнай тэмай алімпіяды. Тым болей, што многія не пазбегнуць спакусы надаць яму палітычную ці іншую афарбоўку. Інтрыга другая, персанальная. Ці выйграе амерыканскі плывец Майкл Фелпс 8 залатых медалёў? Кожная алімпіяда павінна мець нейкага героя, асобу, якая стане сімвалам менавіта гэтых гульняў. Якраз у Пекіне Майкл Фелпс можа ўвайсці ў гісторыю як адзін з самых вялікіх атлетаў усіх часоў. Дагэтуль рэкордам паводле колькасці залатых медалёў на адной алімпіядзе былі 7 першых месцаў плавання амерыканца Майкла Спіца. Фелпс плануе стартаваць на 8 дыстанцыях – 5 індывідуальных і 3 эстафетах. Відавочна, што верагоднасць такога унікальнага рэкорду прыцягне мільёны гледачоў менавіта да алімпійскіх басейнаў. У амерыканскіх журналістаў вельмі папулярная такая фраза: «Дзе вы былі, калі гэта здарылася?» Спадзяюся, калі Фэлпс пераможа на сваёй восьмай дыстанцыі, я змагу сказаць, я гэта бачыў, хаця б па тэлевізары.
Блог Віталя Цыганкова і на нашым сайце свабода.орг. Сачыце за алімпіядай у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 Павел Мажейка запрашае на аўтарскую публіцыстычную перадачу «Гость Белсату». А пазней а 21:35 «Корчак» – мастацкі фільм Анджэя Вайды пра сапраўднае геройства. І ўрасце а 23:25 рэпартаж «Курапаткі адляцелі». Жыхары Орлі ўспамінаюць яўрэяў, якія жылі ў іх мястэчку. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі і на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму тэлефанаваннем спадара з Воршы, дзе сёлета адбудуцца рэспубліканскія дажынкі.
Калі кінулі армію на ураджай, значыць, ідзе сапраўдная бітва за ураджай. Кінулі і армію на дажынкі 2008 год. А у нас тут у пасёлку супрацоўнікі школы напісалі калектыўнае пісьмо. Кожны месяц вылічваюць грошы за суботнік. Па Аршанскай избірательнай акругі ідзе спадар Адашкевіч, якога упамянуў наш Рыгоравіч у абращэнні к народу. Хачу знаць, а хто ещё ідзе па Аршанскай выбарчай акрузе, таму што выбары неяк ідуць вельмі квіола. Дзякуй.
У Воршы і Аршанскім раёне дзве выбарчыя акругі: 26-я гарадская і 27-я раённая Дняпроўская. Памянёны слухачом спадар Адашкевіч некалі быў старшынём Аршанскага райвыканкаму, апошнія 4 гады дэпутат палаты прадстаўнікоў. Сёлета ён зарэгістраваў ініцыятыўную групу ў 27-й выбарчай акрузе, распавёў мясцовы грамадскі актывіст Алей Шутаў.
Акрамя Адашкевіча ёсць прадстаўнік партыі БНФ Ганна Леўчанкава, а таксама ад еўрапейскай коаліцыі вылучаецца Андрей Анташкевіч. Па 26-й зарегістравана дзве ініцыятыўныя групы. Ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучаецца прадстаўнік АГП Уладзімір Юржыц. І кандыдат ад улады гэта начальнік беларускай чыгункі Владзімір Жэрэло.
Слухачы Радыё Свабода актыўна працягваюць абмяркоўваць і сітуацыю, якая склалася ў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Лічу, што адхіленне ад пасады старшыні БСДП Александра Казуліна – гэта амаральна. Заява Ляўковіча, што ганаровыя старшыні адзінкі гучыць абразліва і цынічна. Я б змог усё гэта зразумець, калі б Казулін даў згоду сам, калі б ён даслаў з'езду заяву. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Актыўна абмяркоўваюць слухачы, навошта Александр Лукашэнка запрасіў лорда Тімаці Бэла для паляпшэння свайго іміджу.
Хочу выказать меркаванне наконт рэклама нашаму рэжыму лорда Тімаці Бэла. Ёсць прыгожае беларускае слова «марнатраўства». Навошта траціць грошы на гэтае марнатраўства, калі трэба выканаць хаця б палову гэтых патрабаванняў, якіх выставіў Еўрасаюз, выпусцілі палізнаволеных, не прымалі гэты драпежніцкі закон о сродках масавай інфармацыі. Я лічу, што гэта марнатраўства, і за гэта марнатраўства дэпутаты не могуць спытаць у ўлады, куды яны грошы нашы трацяць.
Тэлефанаванне слухача каментуе экс-спікер Верховнага Савету 12-га склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
Я магу быць толькі ўдзячны за такое пытанне. Навошта запрасілі лорда? Па-першае, ствараецца не імідж дзяржавы, а імідж нашага прэзідэнта. Гэты імідж стваралі пэўныя асобы тут, ну такія, напрыклад, як Азаронак. А пасля, ну які ж яго аўтарытэт, калі ён стане белай гарачкі, яго прывезлі сюды. Далей прыйшлося яго выгнаць. А іншыя такія, ну, нашы пісакі, які великі, СБ і інші, вони так само вже не мають ніякої популярності, тому що там обридлі гэтае усхваленні беларускага ладу, і тому тут треба паклікати того, хто має певний авторитет. Запросили лорда, ён сапраўды має певний авторитет. Але справа ў тым, што лорду треба буде вельмі добра заплатіць, і это добра разумее гэтай радыёслухач, за тое, каб ён даў станоўчую реакцію гэтаму непрыгляднаму режиму. І гэта сапраўды будзе каштаваць вялікія грошы нашым падаткаплательчыкам, але я перакананы, што імідж гэтага нашага так званого ўсенародна абрана падняць такім чынам будзе вельмі цяжка.
Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзенская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў вёску Мялешкавічы Мазырскага району.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, а цяпер да беларускіх падзеяў. Вечарам 7 жніўня ў Менску былі затрыманыя 7 актывістаў зарэгістраванай у Чэхіі арганізацыі «Малады фронт». Як паведаміла прэс-сакратарка арганізацыі Таццяна Шапуцька, ва ўправу ўнутраных справаў Маскоўскага раёну дастаўленыя Артур Фінкевіч, Дмітрый Дашкевіч, Кацярына Галіцкая, Павел Кур'яновіч і 3 непаўналетнія актывісты «Маладога фронту». Паводле Шапуцькі, супрацоўнікі міліцыі КДБ зламалі дзверы і, уварваўшыся ў кватэру, заявілі прысутным, што атрымалі інфармацыю аб наяўнасці ў кватэры трупа. Фракція за ўнутрыпартыйную дэмакратыю Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» плануе абскардзіць рашэнне апошняга з'езду партіі ў Мін'юсе. Пазачарговы з'езд БСДП 3 жніўня ў Менску абраў старшынём партіі Анатолія Ляўковіча. Ён змяніў на гэтай пасадзе Александра Казуліна, які ўжо больш за 2 гады знаходзіцца ў турме. 7 жніўня каардынатар Аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» па Гомельскай вобласці Павел Наздра звярнуўся са скаргамі ў Цэнтральную выбарчую камісію і Генеральную пракуратуру з прычыны адмовы ўключыць яго ў склад акруговай выбарчай камісіі шляхам збору подпісаў. Выбарчая кампанія праходзіць без сур'ёзных эксцэсаў, паведаміў учора сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Мікалай Лазавік. Аб'яднаныя дэм-сілы рыхтуюць адозвы да дзяржаўнага радыё тэлебачання з прапановай правесці перадвыбарныя дэбаты. Пра гэта на паседжанні прэзідыуму АДС заявіў лідар аб'яднанай грамадзянскай партіі Анатоль Лябецька. Ініцыятыўныя групы кандыдатаў з адзінага спісу аб'яднанай дэмакратычнай сілы ў Беларусі сабралі прыблізна 70 тысяч подпісаў. 7 жніўня актывіст беларускай апазіцыі Алексей Шыдлоўскі паўторна папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗША беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Карэн Сцюарт больш не вернецца паслом у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. Працягваецца суд над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлянай Функ. Стан здароўя падсуднага настолькі кепскі, што на ўчорашняе судовае паседжанне канваіры заносілі яго на руках. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона ў праскай студыі Юразь Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Але спярша нашае падарожжа Таццяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мелішкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мелешкавічах яе по-ранейшаму помняць і ўспрымаюць як Женьку. Адную з васьмі дробных хвядураных дзетак. Женька вучылася добра, школу скончыла з медалём, а тады падалася ў сталіцу. І было гэта 50 гадоў таму. Тады і засталася Женька ў Менску. Стала звацца Яўгініяй Калінікаўнай. Розныя адказныя пасады займала, на пенсію выйшла з міністэрства. Кожнае лета Женя, Каця ды Соня чакаюць Евгенію Калінікаўну на кароткую пабылку. Яна прыязджае дагледзець магілкі, надыхацца тутэйшым паветрам і пабачыць даўніх сяброў. А ўжо ж абы сустрэліся, гавораць, не нагаворацца, успамінаюць, не наўспамінаюцца.
Мы остались без отца, мам без мужа, і дом згарел, у землянкі жылі. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У адрозненне ад прыезджая госці, якая за салодай парынае ў згадках пра колішнія і, як звычайна, лепшыя часы, яе вясковыя сяброўкі гавораць пра тое, чым жывуць тут і цяпер. Вось яшчэ адна Жэня.
А летам папоробцы на гародзе ў ліс. Па ягады, па грыбцы.
Але на гэтай нарыхтоўкі, здаецца, то гэта добрая капейка? Выгадна?
Не, яно не. Сколькі ж там ягад няма? Па 4 000, і то было па 3 500, па 4. Пойдзеш там, набярэш 7 кіло, сколькі ж там, а дзень ходзіш?
Тут не дзеля грошай.
О, Боже, мой грошай там. Але раз хочаш гарова, так ідзеш. Хто не хоча, той не ходзіць.
Я дзіўлюся са значэння, якое жанчына ўкладае ў слова «гараваць». Ейнаму выходзіць, што жыць і гараваць гэта адно і тое ж.
Ну, гараваць, дык я тож не гарую, я тож жыву. А хто не гаруе, то і не мае. Коротко і ясна. А надо гараваць, надо работаць. Пашоў паработаў, пашоў аддыхнуў, телевізара паглядзеў.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ўсё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, внуки этому назад идет. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
Яна ведае, што гаворыць. Яе ўласнае жыццё крутчэй за якую серыяльную прыдумку. Лічы з-пад вянца збегла, каб за нялюбага не ісці. А пасля з любым дажаданым век мучылася, і бітая была, і з хат гнаная, і абражаная апошнімі словамі.
Без Бога ні за парога, нікуда. І за парог не уйдзеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні, 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 гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А ён на вас кажа?
На мяне, а на каго ж?
Між тым, разважлівая Каця са сваім гарачым Іванам пражыла 50 гадоў. У мінулым годзе справілі іхныя дарослыя дзеці, тату і маме, залатое вяселле. А і першае сваё вяселле Каця помніць.
А чаму ж не помню? І ёлку рабілі, і вянка надзявала, і все было так, як і было. І свечкі ж сукалі тыя годы. Да дзве зносілі, чи я вышэй, чи я ніжэй.
Ну і як вашыя свечкі знесліся? Хто вышэй?
Хто? І вже і забулася, хто вышэй був. Але я пабядзіла. Я пабядзіла за тым, што я яго зарплату беру ў свои рукі.
А як так вышла?
Ну як так вышла? Не дасі зарплаты, я табе есці не звару, я тай сарочкі не памыву, я табе таго і таго не зраблю. Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі. Сам знаеш, куды павернеш, куды прывернуць трэба, і трэба копшай пабулі яны трошкі. Чтоб не было, чтоб без грошей не був ты. Вот так треба жить, уметь.
Вот я одна мудрость жицовая, жаночая.
Ага, да, жаночая. Жаночая. И он же может то загубить, напьется, то укинуть, то кто открадет, то кто. А я же, як притисну, то меня же никто ж не возьмет. Вот так.
Такія сакрэты сямейнага ладу ведае спакойная і ўпэўненая Каця. А што ж вы думалі, дамскі клуб гэта ва мне так сабе? Тут кожная жыццёвая мудрасць адпакутаваная, сапраўдная.
Є у мене Лена, моя подруга, вона пішла у Мурманск, жила, прожила 40 років, потім вернулася. Красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебя земля, и она испевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит прыгожая вокруг себе. Ведзе у светлицу, а там вышиванные ручники, абрусы, постилки, або по-малешковску кажучи простилки. А замест вышивать, кажуть, нашивать.
Вот люблю нашивать.
А где нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мярешкавічах была школа, была больница и был храм. Немцы спалілі вёску, і школу, і бальніцу, і царкву. Балазе, што людзі ўратаваліся, а як вернуліся, адбудоўваліся нанова. Спачатку будавалі хаты, пасля і школу, і бальніцу. Замест храму стаіць у Мялешкавічах на скрыжаванні абракальны крыж.
Няма церкві, што зробіш? Хай няма. А Богу малюся, і есть у мяне, і свечкі дома паставлю празніку, нядзельку, і то я малюся Богу.
Паслухайце, мне расказвалі, што Мялешкавічы да вайны было такім еўрэйскім мястэчкам. А дзе ж нам усе падзеліся?
Іх же сільно немцы білі, не любілі. Так яны пасля вайны уже у нас не жылі у Мялешкавічах. Ну, я з 35-го году, ну, вот знаеш, што быў председателем у нас Нохімдых, як Октябрьска, так ён уже збере людзей, і не даваў, чтоб рабілі дзело, так дзе сільно Ленін уважали, да его же эти заветы выполняли Октябрьска, 1 мая. Так он все деда наливали со знамена, почти что перед самой войной.
А тут говорят отсюль с Мялешкавічаў родом гэтыя Фінбергі.
Это так кажут. Вот я еще после войны дорабила в артельмолот. И там был начальник цеха Фінберг. Так я то мой его сын, той Фінгер уже по телевизору хор веде. Мото того Фінберга уже сын.
Одно за другое, другое за третье. Сукается неровная нитка жаночей размовы. Успоминаются бруки, як одразу по войне ходили малыми у мазыр выраблять документы замест страченных, спаленных. Адмысловая комиссия вызначала узрост навука на наружный вид.
Конечно, комиссия сидела так, як вот теперь жюри сидят. А мать сказала, что она с 36-го года, и написали мне с 36-го года.
И еще разважаются бровки, что доля бывает цяжкою, не только у кабетов.
Сыну не повезло, матка моя, его жонка померла хутко, да двое деток осталось, а он взял некуда две девочки, да, а это захворила тоже шатевидкой, да и сделали операцію, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет Мацарок, який, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мялешкавічах дзеці називають маці на «вы», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого вона не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зусім не безкривдний гэты мялешковський попрок. Боль твоєї матері. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецькім завулку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихаються розмови, затягується пісня.
Пасіорочки.
Пяє Женька, яка з'їхала отсюль з Мялешковичу 50 годів тому. Слухають, склавши на подолах зморені, покрученные роботою руки, жінчини-сябруки, які ніколи і нікуди з Мялешковичу не з'їжджали. Сьогодні не все одное, а завтра? А завтра не як же буде, не буває так, каб ніяк не було.
Оці дробною сльозою.
Подорожжа свободи. Тетяна Сапач побывала у Мялешковичах на Мазырщине.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.
З вами Радио Свобода. У заключной четверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Улады Беларуси добиваются вертания с США 17-годовой школьницы из Борисова, якая приехала в эту Украину на оздоровление. Девчину утримливая американская семья Сан-Франциско. Карен Стюарт больше не вернется амбассадоркой Беларуси, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. 4 жнивня Стюарт працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидатов во участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на выборах у Палату представников. У Менску у сядзібе партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвеченная 90-м угодкам Белорусской Народной Республики. У четвер побачил свет тысячный номер незалежная тыдневика «Наша Нива». Отлик редакция веде от первого номера газеты, который вышел у 1906 годе. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на чарзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причины звольнения участкового уполноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской в области в середине 1948 года стали женитьба у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рогач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, добровольно выезжал в Германию и вернувшись в Плещеницкий район по репатриации. міністр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Вєтров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Вєтрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мєнску у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Вєтров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мєнській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися у особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайні міри для того, щоб умацувати її і зробити немогчимим для звичайного громадянина жити поза нормой. Особливо уважливо сочили за біографіями відказних особ, з ким вони мали близькі стосунки, чи брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим воно було у ті часи у БССР? І у чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на відказних посадах, бо вони повинні були з'являтися прикладом у громадстві. Відказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, Льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитинка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрації, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності со злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, зв'язаність, виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимість жити у одному населеному пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю чи поліпшити життєві умови. Гэта провокувало сход мужчин з сім'ї з розводом чи без його. Жанчини ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Не платячи аліментів, які мог збігши у іншу республіку, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Уділ совєтських улад у сімейних проблемах був орієнтований на вмішальництво з мети ідеологічного контролю. В першу чергу велся пошук ворогу народу і їх помагатих. А так само в державі був потрібен улік насильництва, його прирост. Були заборонені аборти холостяку і малосімейних, до яких відносили сім'ї з двома дітьми, обкладали податками.
Значить, держава розглядала сім'ю як один зі своїх інститутів, а люди? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферай, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановим, який за систематичні сімейні сварки і збиття жінки був покараний по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію від мужчин. Наприклад, на директора Інституту теоретичної медицини Академії наук БССР Барановіцького, який спокусив жінку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного, сімейного життя, напевно ж, держава компенсувала людям у некий спосіб матеріально, як найменше, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жінчин. При этим опошним, як правило, пропоновали низкокваліфікованную і низкооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А діти? Советские шулады завсёды заявляли про их приоритет. Ещё лепшее детям. У якой роли дети выступали у той идеологичной модели семьи?
Хоча діти були стратегічно важними для побудови світлої будучині комунізму, назиралася відсутність достаткового клопоту про їх, особливо у городах. При захвочуванні шматдітності кількість продуктів по картках на дітей була недостатковою, щоб виростити їх здоровими. І всі діти збільшого були кепско опранути і не мали власного будку, бо на їх по нормах забезпечення не було предугледжене отримання промислових товарів. Працювало недостатково садку.
З одного боку, держава була зацікавлена у відновленні кількості насильництва. З другого, батькам не было чем кормить детей. Як вирішалася гэтая суперечность и ці могла советская сім'я самостоятельно планувати кількість дітей?
Каб заходити своїх громадян до потребних її дій, держава регулярно використовувала як фактор впливу погрозу репресій. У даденому випадку такою стала заборона абортів з 36 по 55 год, яка істотно посприяла повеличенню кількості насельництва після воєнної БССР. Ініціатива влади супала з традиційним, особливо для вёски, адмовним ставленням до гэтай операції, бо лічили, що у першу чергу гух это разбешивая мужчин. Штучное ж припинение тяжарности допускалось уладами только в выключенных выпадках. По медицинских показаниях отрымать дозвол по інших меркованиях было фактично нереально. При этом чиновники мало зважали на то, что после отмова провоковало установище семьи, что это приводило до галечи, значного погрошения относин. Складанное послевоенное становище, острая жилевая проблема, тяжкая праца, неустойливые семьи, дефицит самого необходимого, штурхали женщин на проведение криминальных абортов, за что погрожала отказность по криминальному кодексу тюремным зневольненням бабкам-повитухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той же час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чому большиня з тих, чия молодость проходила в перше післявоєнне десятигоддя, зараз ідеалізують гэты тяжкі період?
Гэта питання хутчэй з галіны психології. По-перше, батьки юнаков сталінської пари, каб позбавити їх від магчымых проблем, імкнулися не повідомляць свої сумніви у правильності советської політики і особливості негативного впливу на їх сім'ю. Молодь, виховуємо комуністичної пропагандистської машини, не ведала правди, а часом ніх не жадала вірити у інше. Скажено сприймала рэчаіснасць праз призму советських ідеалов, які пропагандувалися на всіх етапах становлення особи і просування по кар'єрній лесвіці. По-друге, час стер значну частку негативних успамінних гэтых людзей, замінівши їх становчим успамінами, у тим ліку штучно спродукованими советською пресою. А відомо, що юнацтво запам'ятається на всю життя, як правило, як самий щасливий час, який може бути і не самий сприяльний період.
Як виникає з ваших дослідувань, увесь тяжар за сім'ю лег на жіночі плечі. А що було б, коли б війна не зменшила кількість мужчинського насельництва і сім'я у БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне.
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендерным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся ролі мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчын, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендерныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Беларуская Атлантыда у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў.